Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome mogu li protesti u Srbiji ugroziti izborne rezultate. Hoće li zastupnici entitetskog parlamenta u Banja Luci usvojiti zagorske akte po kojima se Republika Srpska može dalje zaduživati, sve do duple brojke od 8 milijardi maraka? Te može li rebalans budžeta crnogorske države dovesti i do ekonomskog kolapsa?
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U Haškom sudu žalbena rasprava o slučaju protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenim na 24, odnosno 18 godina zatvora za zločine počinjene u augustu 1995. godine. Početna rasprava povela se o tome jesu li gradovi na području takozvane krajine gađani nasumično da bi se civili srpske nacionalnosti natjerali u bijeg, što tvrdi optužba. Ili je tom prilikom pogođeno 95% vojnih, a samo 5% civilnih ciljeva, a i oni greškom, kako tvrdi odbrana.
Raspravno vijeće je krivo zaključilo kako su meta napada bili i civili zbog stvaranja pravila od 200 metara moguće pogreške u gađanju, istaknuo je branitelj generala Gotovine Luka Mišetić, navodeći kako je prema presudi na područje Knina palo 1200 projektila, a da s druge strane nije pružen ni jedan dokaz o civilnim žrtvama i masovnom razaranju civilnih objekata, riječima sudskog prevoditelja.
Da je raspravno vijeće prihvatilo standard od 400 metara, Leslijev standard, zaključilo bi da je samo 13 od 1200 ispaljenih granata, odnosno samo 1%, palo dalje od margine pogreške oružja hrvatske vojske.
Tijekom replike tužitelj Douglas Stringer iznio je drugačije viđenje na granatiranje gradova na području takozvane krajine, navodeći kako su pogođeni i vojni i civilni ciljevi. Prema Stringeru, da su napadi bili nasumični sa ciljem protjerivanja, moglo se zaključiti i prema zapovjedima hrvatskih snaga, a ponašanje prema civilima srpske nacionalnosti nakon same operacije Oluja to dodatno potkrepljuje.
Nekolicina srpskih civila koji su ostali na licu mesta posle granatiranja bili su uglavnom oni koji su bili suviše stari ili slabi da pobegnu. Tokom sljedeća dva mjeseca ovi nesrećnici su bili meta neobuzdanog talasa, zločina i odmaste u rukama lica počinjenih Gotovini i Markaču. Sve ovo vrijeme Gotovina i Markač nisu preduzeli nikakve ozbiljne mere da stave tačku na ova krivična dela.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ni advokati haških optuženika Gotovine i Markača, ni poznavaoci problematike ne žele špekulirati, ali vjeruju da postoji mogućnost smanjivanja kazni. Iz Zagreba istim povodom Meni Zebić.
Umjereni optimizam, tako bi se moglo okarakterizirati komentare i očekivanja odvjetničkih timova Gotovine i Markača, ali i eksperata za hašku problematiku koji ishoda današnjeg žalbenog ročišta. Goran Mikuličić, odvjetnik Mladena Markača, koji je kao zapovjednik policijskih specijalaca osuđen prvostupanjski na 18 godina, komentirao je očekivanja anketiranih po medijima da bi drugostupanjska presuda mogla biti čak i oslobađajuća.
Oslobađajuća presuda po meni može se dogoditi u situaciji ukoliko sud prihvati naš stav da nije bilo nikakvog zločinačkog poduhvata, a u tom slučaju sud bi jako odstupio od svih dosadašnjih presedanskih presuda koje je donio. Mislim da je realnije očekivati da sud shvati da je eventualna krivnja naših branjenika u mnogo čemu puno manja nego što je to utvrdilo prvostupanjsko vijeće.
Naputak suda da se obrana i tužiteljstvo koncentriraju upravo na odredbu iz prvostupanjske presude o tome da je svako granatiranje dalje od 200 metara od vojnog cilja protuzakonito i mogući utjecaj takve odredbe ili njezinog ukidanja na kvalifikaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu, ovdje se tumači kao najava ublažavanja presude. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo kazuje jednom hrvatskom dnevniku kako misli da su suci, citiramo, vrlo ili prilično blizu zaključku da prekomjernog granatiranja nije bilo, tako da obrana sada ima šansu dokazati i isposlovati da se taj inkriminirajući dokaz koji je očito na staklenim nogama odbaci. Slično misli i cijenjeni krivičar Veljko Miljević.
Po pitanjima koje je zacrtalo žalbeno vijeće, meni se čini gotovo sigurnim da će oni u tom pogledu ili ukinuti prvostupanjsku presudu ili će učiniti u tom dijelu značajnu korekciju odluci o kazni. Ali ne možemo zaboraviti da sam ja kao obični gledatelj gledao Milu Mrkšića koji je rekao da bi jednako tako on gađao da je to izvršeno potpuno sukladno svim vojničkim pravilima, da nije moglo biti preciznije gađanje. Pa to je prenošeno kod nas u Hrvatskoj. I da on čestita Gotovini sa vojničkog aspekta na tome.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za naš radio nije željela komentirati očekivanja od današnje rasprave.
Bez obzira na to kakva će biti odluka žalbenog vijeća, koju ćemo naravno doznati tek naknadno, činjenica je da će se samo dio razriješiti ovom presudom. Pa kakva god ona bila, jer je pred hrvatskim pravosuđem i pitanje hoće li se neki od zločina koji su i opisani u prvostupanjskoj presudi procesuirati pred hrvatskim sudovima, jer do sada nemamo još ni jednu pravomoćnu presudu za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u tijeku ili nakon operacije Oluja.
Kako sud još nije odlučio uvođenju novih dokaza, obrane dopuštaju mogućnost da će biti moguće kao dokaze priložiti i zapisnike Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane koji u tjednima nakon Oluje raspravlja odgovornosti za pad samoproglašene Krajine i naređenju krajinskih vlasti za evakuaciju stanovništva. Obrane su već pribavile izvješća UN-ovih i europskih promatrača iz Knina 95. gdje se navode izjave ljudi koji kažu da napuštaju Knin isključivo po naređenju krajinskih vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Priča o optužbama za krađu izbora u Srbiji, koju je inicirala opoziciona Srpska napredna stranka, dodatno se zaoštrava nakon što je nadležno tužilaštvo saopštilo da nije bilo izborne krađe. Dok policija nastavlja istragu o tome kako su listići nestali, lider naprednjaka ne preza ni od otvorenih prijetnji da je spreman i fizički se obračunati ukoliko bude neregularnosti tokom glasanja u drugom krugu predsjedničkih izbora. Detalje ima Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da nije bilo prekrajanja izbornog rezultata na biračkom mjestu u Pančevu, odakle potiče džak koji su funkcioneri Srpske napredne stranke pokazali kao navodni dokaz izborne krađe. Džak je, rekao je Tomo Zorić, portparol tužilaštva, iznet nakon što su glasovi evidentirani i zapisnik upućen Republičkoj izbornoj komisiji bez ikakvih izmjena.
Ovdje se ne radi o izbornoj krađi narodne volje, odnosno prekrajanju izbornog rezultata, jer ste vidjeli da su zapisnike potpisali svi predstavnici stranaka, da je zapisnik autentičan, već se radi o oduzimanju glasačkih listića koji su već prebrojani, konstatovani u zapisniku bez jedne primjedbe od svih stranaka, nakon što je završen izborni proces.
Predkrivični postupak je u toku, tako da Zorić i grupa tužilaca koji su prisustvovali konferenciji za novinare nisu mogli iznati detalje o slučaju, iako, kako su rekli, imaju određenih podataka u vezi sa tim kako su listići mogli da budu ukradeni. Zorić je ukazao i na nedosljednosti u izjavama predstavnika Srpske napredne stranke u ovom predmetu. Predsjednik te stranke Tomislav Nikolić je, kaže portparol tužilaštva, javno saopštio da je nađeno oko 3000 listića, a policiji je predato 2109 koji potiču sa glasačkog mesta 57 u Pančevu. Također, predsjednik SNS-a izjavio da su ti listići nađeni u kontejneru, dok je njegov zamjenik Aleksandar Vučić u policiji izjavio da je materijal SNS-u dostavljen ispred stranke, podsjetio je Zorić. Nacionalni kriminalistički centar uradio je veštačenje i utvrđeno je da su obrazili 2109 listića autentični, što znači da su to listići koje je obezbedila Republička izborna komisija, istakao je Zorić. Portparol tužilaštva također je kazao da u Republičkoj izbornoj komisiji fali još 20 vreća glasačkih listića, poput one koju je pokazao Nikolić. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je ranije da mu, s obzirom da ga prati prošlost optužbi za izborne krađe, ne pada na pamet da učestvuje u tome i da će policija sve pritužbe o izbornim neregularnostima do kraja istražiti.
Saslušano je više desetina ljudi, odnosno svi oni koji su učestvovali u tom nekom izbornom lancu. Tu nije bilo nikakvih privilegovanih, niti zaštićenih. Svi koji su učestvovali u tom procesu će morati da daju izjave i da se vidi gde je nastala i da li je došlo do neke greške.
Politički analitičar Vladimir Guati ne veruje da se dogodilo krivično delo prekrajanja izbora, da je drugim rečima došlo do krađe glasova građana, nego da se desila krađa izbornog materijala. Ocenjuje da upravo čuvanje tog izbornog materijala noć pre i noć posle izbora predstavlja slabu tačku u izbornom zakonodavstvu.
Tu je kritična tačka u čitavom tom izbornom procesu, to se sada pokazuje. Sledeća reč je o tome da izbori počinju u 7. Izborni materijal veče pre toga dolazi u datu organizaciju i obično se smešta kod predsednika biračkog odbora. Završeni izbori, prebrani listići, distribuirani, dakle prvo broj prebran odgovara, odvojeni, nevažeći i onda distribuiran po partijama i predstavnici ili njihovi zamenici potpisali da je sabiranje bilo u redu i da je izborni izveštaj u redu. E sad, taj materijal izborni, to se završava recimo u 10 sati uveče. On opet stoji, i to je slaba tačka u čitavom izbornom procesu, kod predsjednika biračkog odbora, koji čovjek nema snagu, ni mogućnost, a nekada ni želju da to čuva.
Da se napeta situacija u izbornoj Srbiji može oteti kontroli i čak prerasti u nasilje, najavio je predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. On je odbacio tvrdnje tužilaštva da nije bilo izborne krađe i najavio da će se za drugi krug predsjedničkih izbora naprednjaci bolje organizovati. Rekao je čak i da su spremni da u drugom krugu izbora 20. maja fizički brane svaki glas.
Dakle, neće moći da bude krađe ili ćemo da se tučemo zaista kad god budu htjeli da kradu. Ovog puta sam spreman da se fizički ja lično tučem na biračkom mjestu na kome kradu. Znači, neće biti zapisnika na mjestu na kome se utvrdi krađa. Nema govora, to vam garantujem danas. Znate, kad kažete da je sve u redu, kad vam posmatrači UEPS-a kažu da je sve u redu, to je znak da nije bilo tuče na biračkom mjestu. Znači, ako ne bude tuče na biračkom mjestu, možda je sve u redu. Ali sad prvi put vam kažem da ćemo svaki glas braniti fizički.
Vladimir Guati kaže da bi izborni materijal trebalo noć pre i noć posle izbora da čuva zvanični organ.
U demokratiji je izborni listić ono što je u ekonomskom sistemu novčana jedinica.
Da je u pitanju ukradena jedna vreća listića, kaže Guati, to bi nekako i moglo proći, ali 20 vreća upućuje na to da je reč o organizovanoj akciji, zbog čega se u mestima sa kojih su listići uzeti može dovesti u pitanje čitav ishod biračkog procesa. Ne treba, međutim, dodaje naš sagovornik, isključiti ni mogućnost da su u ovoj eliminaciji i sklanjanju izbornog materijala učestvovali i ljudi iz biračkih odbora, pa možda i njihovi predsjednici, kako bi kompromitovali izborne rezultate. Guati ipak naglašava da ovo što se dogodilo sa izbornim materijalom ne dovodi u pitanje regularnost izbora, iako baca senku na čitav izborni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prema svim ekonomskim parametrima, Srbija je već godinu dana u recesiji, mada vlada zvanično još nije priznala tu činjenicu. Stručnjaci tvrde da novu vladu očekuju bolni rezovi i puno posla kako bi se državi stvorila šansa za izlazak iz krize. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija je u recesiji od polovine prošle godine, pokazala je analiza Instituta za tržišno istraživanje IZIT. Srbija je, kako se navodi, ispunila dva glavna uslova koja definišu recesiju, a to su pad bruto domaćeg proizvoda u dva uzastopna kvartala i rastuća nezaposlenost. Ekonomista Saša Đogović, saradnik IZIT-a, izjavio je za naš radio da je došlo do opšteg privrednog pada i da je prva posljedica recesije značajan pad životnog standarda.
On je trenutno iznad realnih privrednih mogućnosti, prevashodno zahvaljujući raznim subvencijama koje daje država, posebno podržavljenima, ali i određenim državnim preduzećima, i vezano za napumpavanje zarada uopšte u javnom sektoru, posebno u državnoj upravi. To što se zemlja nalazi u recesiji znači da nema prostora za bilo kakvih dodatnog zapošljavanja, a ima prostora za povećanje broja nezaposlenih. I dalje će imati erodirajuću kupovnu moć. I to dva elementa sasvim dovoljno oslikavaju trenutnu privrednu sliku naše zemlje.
Prema prognozi IZIT-a, nezaposlenost u Srbiji, koja je u protekle 4 godine dostigla 24%, do kraja 2012. porašće na 25%. U trećem kvartalu 2011. u odnosu na prethodni period BDP je smanjen za 0,7%, u posljednjem kvartalu te godine opao je za još 0,3, dok je procjena da će i u prvom kvartalu ove godine BDP opasti. Dragoljub Vukadinović, predsjednik kompanije Metalac, koja proizvodi posuđe, za naš program kaže da je evidentno da je srpska privreda u recesiji i da se to primećuje i u poslovanju ove firme iz Gornjeg Milanovca.
Po tome što nam je manja prodaja na domaćem tržištu, manja je kupovna moć, teže naplata, veća nelikvidnost, duži rok plaćanja iz onog što se plaća, nestabilan kurs. Sve je to odraz privrede. Koliko sam kontaktu sa najvećim delom privrednika, malo onih koje mogu kažu da su im rezultati ove godine na nivou prošlogodišnjih i bolji. A to znači ako su slabiji da smo u recesiji.
Kako planirate da prevaziđete to?
Tražeći novi tržišta van Srbije. To je najjednostavniji odgovor. Mi smo jedna firma koja strateški razmišlja godinu dana napred ili 5 godina napred i tražimo šansu u izvozu.
Pojedini ekonomisti smatraju da su sadašnje stanje srpske privrede i rastuća nezaposlenost znaci koji zovu na uzbunu i da je posljednji moment da se nešto preduzme. Saša Đogović upozorava da država nije reagovala na recesiju i da čak nije javno priznala da je ona prisutna.
Pa jednostavno vlada nije priznala da smo u recesiji jer dolazili smo ušli u predizbornu kampanju i znači imamo totalno zataškavanje postojeće privredne zbilje. To da baš urojivanje istine se donekle kreira i preko dodatnog zaduživanja i na taj način obezbeđivanja tekuće likvidnosti budžeta, zbog čega smo dobili žuti karton od strane Međunarodnog monetarnog fonda krajem januara, što je uslovilo dodatno proklizavanje vrednosti domaće valute u odnosu na euro i taj trend je nastavljen i dalje.
Nova vlada morat će svojski da prione na posao ukoliko želi zemlju da izvede iz recesije, a za rešavanje nagomilanih problema bit će joj potrebna jasna vizija i cilj koji će počivati na realnim činjenicama. Ekonomista Saša Đogović zaključuje da to svakako podrazumeva i nastavak dijaloga sa Međunarodnim monetarnim fondom.
To znači da će te gorke pilule biti vezane za reformisanje penzijnog sistema, verovatno i zamrzavanje penzija u najmanju ruku, zatim i plata u javnom sektoru, te otpuštanja viška zaposlenih upravo u javnom sektoru, što će naravno i izazvati određene socijalne potrese. Drugim rečima, Srbija se nalazi, možemo slobodno reći, u jednom stečajnom postupku. Imamo stečajnog upravnika, to je Međunarodni monetarni fond i samo je pitanje koje meri će biti oštri ili blaži određeni rezovi koje ćemo morati preduzeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Opšti evropski trend problem sa budžetom. Tako je i u Crnoj Gori, gdje je u parlamentarnom odboru za ekonomiju razmatran rebalans tamošnje državne kase. Prema predloženim mjerama, javna potrošnja trebala bi biti smanjena za 16 miliona eura, uglavnom u neproduktivnim oblastima, ali se neće zadirati u smanjenja socijalnih davanja i plate. Opozicione partije, međutim, smatraju da vladin plan smanjenja potrošnje neće donijeti nikakav efekat, da su mjere populističke, a ne suštinske, i očekuju da vlada ponovno dodatno zaduži Crnu Goru. A to će, kažu opozicionari, dovesti do ekonomskog kolapsa, prenosi Srđan Janković.
Rebalans budžeta za ovu godinu trebalo bi da smanji rashode za 16 miliona eura, a u to spada smanjenje rashoda za službena putovanja, telefonske usluge, dok neće biti smanjenja plata, penzija i socijalnih davanja. Država dodatno želi da prihoduje od povećanja taksi za korištenje mobilne telefonije, kablovske televizije i električnih brojila. Govoreći o razlozima za predlaganje rebalansa budžeta, ministar financija Milorad Katnić je ukazao na nepovoljno međunarodno finansijsko okruženje, teške vremenske prilike početkom godine koje su blokirale ekonomski život u državi i donijele značajno manje prihode. A treća nepovoljna okolnost je aktivirana garancija kombinata aluminijuma prema Deutsche Banci, koju je država platila preko 20 miliona eura.
Dakle, prvi kvartal koji karakteriše svake godine niži budžetski prihodi. Ove godine je bio dodatno pogođen sa nižim ostvarenjem zbog vremenskih nepogoda, sa prelivanjem efekata krize u eurozoni, usporenije trgovina, manje strane direktne investicije, manji bankarski krediti, a na drugoj strani smo imali veće obaveze. Veće obaveze zbog vanrednog stanja i veće obaveze zbog vanrednih troškova, uključujući i plaćanje dodatnih obaveza po osnovu garancije.
Negativna je struktura javnog duga, te stoga je cilj da se promjenom budžeta smanji pritisak na javni dug, smanji javni deficit, rekao je ministar Katnić. Ove godine iz budžeta će biti vraćeno oko 220 miliona eura starih dugova. Cijena državnog zaduživanja je iznad 7%, što znači da se mora učiniti sve da se obori cijena zaduživanja, rekao je Katnić.
Javni dug u Crnoj Gori je prethodnih godina porastao, značajno porastao i negativno se promijenila struktura javnog duga. Zato je ključno da kroz, između ostalog, i ovaj rebalans smanjimo pritisak na javni dug, da smanjimo deficit i da predstavimo Crnu Goru kao kredibilnog partnera na međunarodnom financijskom tržištu.
Za opoziciju rebalans budžeta predstavlja potvrdu da je planirani budžet bio neodrživ. Građani su opterećeni novim rashodima i zaduženjima, izvorni prihodi budžeta su smanjeni za 60 miliona. Planirane vladine uštede su populističke, a ne suštinske. Veselin Bakić iz Socijalističke narodne partije ocijenio da državi nedostaje blizu 260 miliona eura kako bi država izmirila sve obaveze. Do sada država se zadužila 308 miliona eura umjesto prvobitno planiranih 230 miliona. To će dodatno opteretiti građane.
U suštini, svi ti nameti koji se građanima uvode u ovoj godini, nove takse, mogu samo da pokriju ono što smo izmirili garancije za kombinat aluminijuma. Ovo sve drugo što nam se desilo, morat će se izmirivati iz kreditnih zaduženja.
Zabrinjava porast javnog duga, jer je već sada na nivou od 51% bruto društvenog proizvoda, kao i činjenica da će Ministarstvo financija potpuno samostalno odlučivati o narednim novim zaduživanjima države. I u Pokretu za promjene smatraju da je ključni krivac za tešku ekonomsku situaciju aktuelna, ali i prethodna vlada. Zarija Pejović.
Situacija je zrela za prelaznu vladu i situacija je spremna za nekog crnogorskog Montija i za vladu koja će u kratkom roku stabilizovati prilike.
Vladin predlog rebalansa budžeta oštro je kritikovao Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije, koji je rekao da finansijsku krizu u Crnoj Gori nisu izazvale samo međunarodne finansijske okolnosti, već pogrešna ekonomska politika vlade u oblasti privatizacija. Poseban problem predstavljaju dodatna očekivana zaduženja pod pritiskom inostranih banaka i investitora. Neminovno je da će biti još zaduživanja koja će vraćati naredne 3 ili 4 generacije, rekao je Živković.
Da li Crna Gora mora da plaća toliku cijenu pogrešnih poteza gospodina Đukanovića i njegovih kumova, koji su je zaduživali pa neće da vraćaju pare stranim bankama? Oni misle to može tako. Vi ste doveli stanje finansijsko u Crnoj Gori na ovaj grad. Vi ste krivi za to. Vi i vaše vlade koje su vladale za ovo. I sada treba to da podijelite sa narodom. Mislim da ove mjere neće donijeti ništa, da ćete još zadužiti Crnu Goru pod veoma nepovoljnim uslovima i da slijedi kolaps finansijskog stanja u Crnoj Gori.
Nakon što je Skupštinski odbor za financije i budžet usvojio predloge rebalansa budžeta, tu odluku treba da potvrdi plenum. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupština Republike Srpske razmatraće nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama. Iako je to na dnevnom redu sutrašnje sjednice, bura je već podignuta jer se tim zakonskim aktima omogućava još veće zaduživanje entiteta. Budu li usvojeni, dug bi sa dosadašnjih 4 porastao na gotovo 8 milijardi maraka. Dovoljno velik razlog da opozicija zatraži rekonstrukciju ili čak smjenu entitetske vlade. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Prijedlog politike zaduživanja dokument je u kojim su iskazane potrebe Republike Srpske za kreditima u svim oblastima. Samo entitetskim željeznicama potreban je kredit od 330 miliona maraka, a za izgradnju autoputeva Banja Luka Doboj i Doboj Vukosavlje kreditna sredstva iznosila bi 1,4 milijarde maraka. Propalo preduzeće Sky Srpska bi nabavilo 2 aviona u vrijednosti 77 miliona. Za potrebe projekata u zdravstvu trebalo bi 136 miliona, a za investicije u Rite Ugljevik i Gacko oko 190 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija umiruje javnost objašnjavajući da je tek riječ o iskazanim potrebama, čija je visina fantastičnih 3 milijarde i 600 miliona maraka.
I smatramo da će politika zaduživanja, odnosno prioriteti koje smo definisali u ovoj politici zaduživanja i smjernice kako ćemo se financirati, bit će osnov za daljnje zaduživanje Republike Srpske po procedurama kako se i do sada išlo.
Tegeltija je podsjetio da svako zaduživanje potvrđuje parlament koji je, što ministar nije podsjetio, do sada potvrdio 99% vladinih odluka. Predstavnik opozicije, lider Demokratske partije Dragan Čavić, napominje da na zasjedanju parlamenta politici zaduživanja predstoje dva značajna nacrta zakona koja otvaraju prostor za nekontrolisano zaduživanje.
To su Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o zaduženjima, dugovima i garancijama. Naime, ova dva zakona, ukoliko se usvoje u ovoj formi, omogućavaju da se u buduće zaduženja lokalnih zajednica, ali i Republike, ostvaraju novim formama. Prije svega da se ostvaraju za pokriće tekućih deficita na jedan volšeban način, gdje se dozvoljava kratkoročno zaduženje, ali transformacija kratkoročnog dugoročnog zaduženja, što je do sada bilo striktno zabranjeno. Dalje, ovim zakonima se uvodi mnogo liberalniji pristup izdavanju garancija i sa većim iznosom rezerviranih sredstava u odnosu na projektovane budžete, što samo po sebi otvara mogućnost da se garancije lako pretvore u redovan dug.
Zakonskim rješenjima ukida se i limit kojim je godišnji nivo rata kredita skupa sa anuitetima smio da iznosi do 18% izvornih prihoda budžeta u tekućoj godini. Sada se on, objašnjava Čavić, veže za nivo procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. Još jedna novina su vladine garancije za zaduženja privatnih firmi. Možda je upravo to razlog što su se privrednici na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske složili s ponuđenim zakonskim rješenjima, tek uz neuvjerljive napomene da će nacrt proći javnu raspravu, a da će se politika zaduživanja doraditi. Sindikat je nešto skeptičniji prema zaduživanju Republike Srpske, a iz njegovih redova postavljaju pitanje kako će se to odraziti na nezaposlenost i ko će vraćati kredite. Dok predstavnici privrednika i radnika relativno mirno gledaju financijsko urušavanje Republike Srpske, jedino opozicija pokušava alarmirati javnost. Član Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske demokratske stranke Zoran Latinović podsjeća da ukupni dug Republike Srpske prelazi 4 milijarde maraka i da je dostigao 48% bruto domaćeg proizvoda.
Očekujemo i od predsjednika Republike i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata da konačno sabere sva ova stanja i da preduzme mjere i na osnovu obavljenih razgovora sa ministrima u smislu moguće rekonstrukcije ili izbora nove vlade.
Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević.
Ova vlada je očito udarila u zid vlastite nemoći i sada traži, pošto ne može više da isplati penzije, ne može da isplati invalidnine, ne može da isplati plate, i sada diže kredit da bi to odgodila za nekoliko godina, a za dvije godine bit će još gore. Znači, tada ćemo potpuno propasti.
Dragan Čavić.
Na taj način je potpuno jasno da se u perspektivu stvari vlast oslanja da u periodu u kome ona vlada i dalje nastavi sa duženjima i samo jednog razloga zna da ih oni neće vraćati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A u dokumentima dana, među ostalim, donosimo priču o korištenju matičnih ćelija u Bosni i Hercegovini.
Jasna Kadrić iz Tuzle kao 20-godišnja djevojka obolila je od Hodgkinsovog limfoma, odnosno raka limfnih žlijezda koji je izlječiv. Danas, 4 godine poslije, zasnovala je porodicu i za koji mjesec postaće majka. Zbog teške bolesti koju je uspješno savladala, odlučila je sačuvati matične ćelije svoje bebe koje se prilikom poroda uzimaju iz pupčane vrpce i ostaviti ih za budućnost.
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebu sačuva matične ćelije, na taj način ju osiguram ono što je najvažnije, zdravlje. Saznala sam od doktorce, s obzirom na moju dijagnozu, da imam pravo na besplatno pohranjivanje matičnih ćelija. Bolje da ih nikad ne zatreba, ali bolje da ih imaju.
Ako vas zanima ova tema, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope. Isti sadržaj možete naći i na našoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Gospođe, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, istražujemo kako se ideologija nacizma održala kod dijela mladih u Srbiji. Nekadašnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Aleksandar Nećak.
Mislim da su i Srbi, i Romi, i mnogi drugi jako, jako visoku cenu platili nacizmu i da je sramota ili, tako da kažem, greh neobrazovati mlade generacije i dozvoliti da se to ponovo dešava.
Posljednja istraživanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori, Euroblok,
govore da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada.
Kosovski ministar pravde svojim sugrađanima u svijetu poručio:
Citatavljate Kosovo, čekam pasaporta na Kosovo.
Građani Kosova koji su nosioci kosovskog pasoša moći će da uživaju zaštitu Republike Kosova gde god se oni nalazili.
Zašto je jedna Tuzlanka pri porodu u banku ostavila matične ćelije svoje tek rođene kćerke?
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebu sačuvam matične ćelije, na taj način osiguram ono što je najvažnije, zdravlje.
Pa nije često, da je bio je prije jedno 15 godina kada nas iznenadio isto tako.
Jes nas iznenadio, ne možeš vjerovati u ovo dugo. Kontakt još malo na more, a ono je snijeg.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Programi Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Samo prošle godine iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvojeno je gotovo 150 miliona eura za finansiranje korisnika boračkih prava po raznim osnovama. Nezvanične procjene kažu da je na lažne korisnike u proteklih 15 godina potrošeno 750 miliona eura. Iako reviziju generalno podržavaju, u boračkim su organizacijama protiv načina njene provedbe. Slušate Tinu Jelindizdar.
Više od 5000 korisnika boračkih prava po različitim osnovama skinuto je sa platne liste Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 7 mjeseci. Iako je zakon o reviziji korisnika usvojen početkom 2010. godine, ozbiljni koraci u implementaciji napravljeni su tek prošle godine. Dosadašnjom revizijom ušteđeno je oko 7 miliona eura u federalnom budžetu. Federalni ministar za pitanje boraca Zukan Heles.
Nešto je smanjen broj procenta invalidnosti kod ratnih vojnih invalida. Kod povoljnih penzija imamo također velikih uspjeha, puno ih je izvedeno iz prava. I kod ovih ličnih porodičnih invalidnina, kod oboljenja na svim, znači poljima, imamo rezultate. To je već preko 5000 i to su već velike uštede.
Iako podlače kako generalno nisu protiv revizije, predstavnici boračke organizacije u nekoliko navrata protestirali su zbog načina na koji se revizija radi. Zalu Hošića, predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida, sporan je rad Instituta za procjenu invaliditeta, koji je na osnovu istog pravilnika donio različite ocjene značajnom broju nekadašnjih boraca.
Invalidi su bili najmanje 3-4 puta na ocjeni instituta, znači već prošli istu instituciju koja im, eto sad, ne znam, primjenom istog pravilnika utvrđuje da to više nisu ti procenti. Radi se gotovo oko 20.000 ratnih vojnih invalida.
Petar Zelenika iz udruge dragovoljaca i veterana Hrvatskog vijeća odbrane s druge strane upozorava kako je cijela stvar postavljena na krivi način, odnosno da se umjesto pojedinačnih revizija na samom početku trebalo pristupiti stvaranju indeksa branitelja.
Prvo izvršiti registar postrojbi, znači koliko je postrojbi bilo na prostorima federacije. I onda na osnovu toga se dobije registar branitelja. I izvrši se da li u tom registru od tih 310 tisuća otprilike koliko je bilo, ima lažni branitelja.
Samo nekoliko mjeseci nakon što je resorno ministarstvo krenulo u reviziju prava, došlo je do evidentnih grešaka, upozorava Zelenika navodeći posljednji primjer iz Mostara.
Prava su izvedena dva zapovjednika, to je gospodin pukovnik Stanko Marić, pukovnik Božo Raguš. Normalno neko od revizora našao u njihovim kartonima grešku da su negdje imali prekid 5-6 dana. Normalno. Ljudima već 10 godina u mirovini i sad su izvedeni iz prava. Da već i bude apsurd. Božo Raguž je već 11 godina invalid koji djeca hrane u kolicima invalidskih.
Protiv revizije je i aktuelni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, koji resorno ministarstvo zamjera, kako kaže, selektivnu provedbu i dvostruke kriterije, koji se primjenjuju na štetu pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. U očekivanju odgovora o ocjeni ustavnosti zakona kojeg je zatražio od Ustavnog suda Federacije, Budimir je nedavno donio odluku o razrješenju članova revizorskog tima za koordinaciju te najavio zaustavljanje revizije. Njegov savjetnik Petar Barišić pojašnjava razloge.
Revizorski tim za koordinaciju uvijek je, dakle, od kad postoji onemogućavan u svom radu. Nikad nismo mogli dobiti relevantne podatke da bi mogli napraviti plan rada za revizorske timove, što je naša nadležnost, dakle što je nadležnost koordinacijskog tima. Postoji odluka vlade iz 2009. godine u kojoj se definira što su prioriteti revizije. U planiranju, provođenja revizije ne učestvuje niko od Hrvata. Pa mislim, gledaj, ministarstvo je sastavljeno od dvije zaraćene vojske u jedno vrijeme, dakle koji su bili u brutalnom ratu. Naravno da ćemo imati povjerenje jednog drugog onog momenta kad budemo svi ravnopravno učestvovali u tom provođenju.
Samo prošle godine iz federalnog budžeta izdvojeno je gotovo 150 milijuna eura za financiranje korisnika po različitim pravima. Nezvanične procjene kažu da je na lažne boračke korisnike u proteklih 15 godina potrošeno oko 750 milijuna eura. Federalni ministar za pitanje boraca Zukan Helas priznaje kako je grešaka bilo, ali i da će se revizija unatoč svim pritisima nastaviti, a onda i na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da uradi svoj dio posla.
To je jedan vid organizovanog kriminala. Grupe ljekara, grupe oficira, grupe korisnika. Znači, tu se vrti ogroman novac. Procjene naše su da je tu za mito potrošeno preko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Jer nije ovo samo da može jedan čovjek, znači to je čitav jedan spektar ljudi koji se moraju uključiti. Ovo je zadnja revizija koja se radi. Ko prođe ovu reviziju može mirno da spava, znači ja to jedva čekam jer i tim pravim borcima je dosta tih revizija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon zabrane neonacističke organizacije Nacionalni stroj u Srbiji se pojavila nova grupa pod novim imenom, ali sa istim idejama. Šta je uzrokovalo da se ideologija nacizma održi kod dijela mladih u Srbiji, zemlji čiji su stanovnici također stradali u Drugom svjetskom ratu? Odgovore je potražio Ognjen Zorić.
Zabrana neonacističke organizacije Nacionalni stroj očigledno nije obeshrabrila grupe i pojedince u Srbiji koji i danas, 7 decenija nakon pobjede nad ideologijom koja je iza sebe ostavila više desetina miliona mrtvih, podržavaju te nazadne i opasne ideje. Organizovano javno delovanje po svemu sudeći preuzima i do sada aktivna, ali manje upadljiva srpska akcija. Pažnju šire javnosti privukli su nedavnim učešćem u maršu neonacista u Temišvaru, koju je organizovala rumunska Nova desnica. Također, nakon skorašnjeg upada grupe maskiranih mladića u romsko naselje u Jabučkom ritu, na jednoj od baraka je ostao crtež kukasto krsta uz inicijale srpske akcije. Ova organizacija potpisnica i nalepnica sa fotografijom grupe crnaca uz natpis Stop najezdi tuđinaca, kojima su krajem decembra izlepljena mnoga mesta u Beogradu. Kao ideološka osnova, na njihovoj internet prezentaciji se, između ostalog, navodi
čuvanje nacionalnog bića i rasni identitet, neodvojivost nacionalizma i borbe za socijalnu pravdu.
Također mogu se pročitati i tekstovi poput Čista Srbija, Zdrava nacija, Protiv imigrantske najezde, Stop ciganizaciji i tako dalje.
Kad jedno društvo ne edukuje svoju mladu generaciju,
ono neminovno ostavlja slobodan prostor za pojave desničarske, odnosno fašističke, pa čak i nacističke.
Upozorava nekadašnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, pokušavajući da objasni činjenicu da je 2012. godine u zemlji čiji su građani tokom Drugog svjetskog rata pretrpeli strahovit teror i ogromne gubitke upravo od nacista, jednu organizaciju s neonacističkim idejama veoma brzo zamenila druga.
U Srbiji nema mnogo reći o holokaustu, niti se bilo ko edukuje u tom pravcu. Ja govorim o holokaustu zato što sam jevrin, ali mislim da su i Srbi i Romi i mnogi drugi jako, jako visoku cenu platili nacizmu i da je sramota ili, tako da kažem, greh ne obrazovati mlade generacije i dozvoliti da se to ponovo dešava. Vrlo je, kako da kažem, neodgovorno dozvoliti da posle 70 godina niko ne zna ništa ni o Starom sajmištu, ni o Banjici, ni o svim tim logorima i stradanjima.
Uz manjak edukacije za prihvatanje ideja nacizma kod dela mladih, zaslugu ima i sistem vrednosti nametnut 90-ih, smatra istoričar Nikola Samardžić, koji dodaje da u Srbiji izostaje i pravo negovanje antinacističke tradicije.
Ono se zapravo gubio ovom novom antifašizmu koji nije precizan i koji je neuk. A onda toga ima svuda, kod nas je ta pojava ozbiljna zbog trauma iz 90-ih i obnove vrednosti iz 90-ih, pa se takve grupe lako uklapaju u tu jednu opštu paradigmu.
Ekstremizam kod mladih i njihovo prihvatanje nazadnih ideja nacizma tema je i filma Šišanje mladog reditelja Stevana Filipovića. Filipović je istražujući došao do zaključka da je manji broj onih koji se, kako kaže, zaista oduševljavaju tim idejama, a da je veći problem upliv ekstremnog nacionalizma, koji zapravo sadrži isti sistem vrednosti, ali u nešto blažem obliku.
Otvoreni neonacizam sa sve Hitlerovim slikama i to što smo imali priliku da vidimo kod tog nacionalnog stroja i sličnih organizacija je negde, koliko mi se čini, čak i u ovoj ovakvoj Srbiji, društveno neprihvatljiv. A s druge strane, neki ekstremni nacionalizam sa tim što oni nazivaju o porodičnim vrednostima i sličnim stvarima, tradicionalnim srpskim vrednostima, kako pokušavaju da to predstave, ako je u principu po ono definiciji Umberta Eka, ono gur fašizma, odnosno večnog fašizma, sve te stavke, jeli po svim stavkama spada u neku fašističku ideologiju, je ono na što bi, mislim, da bi trebalo se mnogo veći problem, ono čemu bi trebalo da se koncentrišemo u ovim pričama i analizama.
Pred Ustavnim sudom Srbije, koji je juna prošle godine zabranio neonacističku organizaciju Nacionalni stroj, u toku je rasprava o zabrani još nekoliko ekstremno desnih organizacija zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Svim građanima Kosova koji bilo gdje u svijetu čekaju izvršenje kazne, vlasti u Prištini obećale su pomoć. To jedino ne važi za zatvorenike u Srbiji zbog trenutnih odnosa te dvije zemlje. Povod za javljanje našoj Amri Zajneli je Priško potpisani sporazum sa Švicarskom, kojim se omogućava izbor mjesta gdje će se služiti kazna.
U pokušajima da onemogući izručenje Kosovara Srbiji, vlada Kosova je potpisala sporazum za izručenje Kosovara iz Švajcarske na Kosovu. Ministar pravde Hajredin Kući izjavio danas da će institucije u zemlji braniti sve građane Kosova koji imaju kosovsko državljanstvo.
Čitatalite Kosovo, čekam pasaporte na Kosovo, čekam štetsine Kosovo.
Građani Kosova koji su nosioci kosovskog pasoša moći će da uživaju zaštitu u Republike Kosova gde god se oni nalazili. Naročito ćemo biti oprezni da i ne izručimo ni u koju zemlju, pogotovo Srbiji gde su optužnice uvek političkog motiva, kazao je ministar. Državljani Kosova su inače u nekoliko navrata bili žrtve naloga za hapšenje koje je Srbija raspisala preko Interpola ili Europola, a neki Kosovari se još uvek nalaze u srpskim zatvorima. Šemsi Nuhi, ustanovnik iz Gnjilana, pre godinu dana bio uhapšen u Švajcarskoj na osnovu srpske poternice, te je stupanjem odluke o izručenju Federalnog suda u Švajcarskoj u martu izručen Srbiji. Srbiji. Zbog bekstva u Srbiji mu je suđeno u odsustvu pod optužbom da su oni još ostala 16-orica gnjilanske grupe počinili ratne zločine nad srpskim civilima u Gnjilanu. Međutim, ambasadorica Švajcarske na Kosovu Kristina Marti istakla je danas da potpisivanjem sporazuma transfer Kosovara iz Švajcarske na Kosovu će biti olakšano.
It enables persons sentenced in one country to serve their sentence in their home country.
Ovaj sporazum omogućava licima koji su kažnjeni u jednoj zemlji da tu kaznu osluže u njihovoj zemlji. Ovo je omogućeno putem modernog instrumenta koji uzima u obzir poslednja dešavanja u oblasti transfera kažnjena lica, kao što je to regulisano u Savetu Evrope, kazala ambasadorka Marti. Sa druge strane, Ismet Saljihu, profesor krivičnog prava na Univerzitetu Prištine, ocenjuje da građani koji poseduju srpske pasoše i koji su kažnjeni u jednoj od evropskih zemalja mogu biti izručeni Srbiji, pošto je pasoš pokazatelj da su oni državljani Srbije. U slučajevima gde lice ima dva državljanstva, onda kada ga traži Srbija, zemlja koja odlučuje njegovom izručenju donosi odluku koliko će ga izručiti Kosovu ili Srbiji, tako da se u ovom slučaju treba uzeti u obzir i mesto njegovog boravka, odnosno gde mu se nalazi porodica, kaže Saljihu. Inače, Kosovo nije učlanjeno u Interpolu i zbog toga je nemoguće poništiti poternice koje izdala Srbija, a koje Kosovo smatra političkim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti zašto su zabrinjavajući trendovi rasta umjesto smanjivanja korupcije u Crnoj Gori, te kako je snijeg iznenadio stanovnike Bosne i Srbije. Grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok uz podršku Evropske unije realizirale su istraživanje o korupciji u Crnoj Gori. Rezultati govore o zabrinjavajućem trendu, kaže Esad Krcić.
Najnovije istraživanje o korupciji u Crnoj Gori koje je realizovala grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok govore da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada. Iako je prezentovano mnoštvo veoma zabrinjavajućih podataka, autori projekta ukazuju da je poražavajuće shvatanje većine građana Crne Gore da se korupcija isplati. Profesor Zoran Stojiljković.
Ono što ozbiljno brine, to je što građani i građanke Crne Gore imaju ciničan odnos prema korupciji na taj način što gotovo 7/10 veruje da se korupciji isplati. Znači, Crne Gori još uvijek postoji ta razorna kombinacija sklonosti ka korupciji i mogućnosti za korumpiranje. I samo je ova kriza, čini se, smanjila tu priču. To su ove lične iskustva sa korupcijom. Prosto je prepolovljen broj ljudi kojima je traženo neko mito za odgovarajuće usluge i to je palo na jedva 5% u toku godinu dana svih stanovnika. Pri tome je prepolovljeni broj onih koji su spremni da daju neki novac na manje od trećine.
Smanjenu spremnost za podmićivanje profesor Stojiljković je protumačio porastom siromaštva, odnosno nedostatkom novca koji bi se mogao dati u te svrhe, ali i crnogorski mentalitet koji prednost nad novcem daje rođačkim i prijateljskim vezama. Šampioni korupcije u Crnoj Gori prema ovom istraživanju su sudstvo, carina, političke partije i vlada, dok su najmanje korumpirane oblasti medija, sporta, kulture. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović je javnost upoznao i sa odgovorima na pitanje u vezi povjerenja u državne institucije koje drastično padaju na ovoj skali, dok su istovremeno, što je po ocjeni autora istraživanja jedinstveno za Crnu Goru, nevladine organizacije izbile na sam vrh liste povjerenja građana.
Blagi porast povjerenja su na neki način ostvarile nevladine organizacije koje su izbile na prvu poziciju. Dok s druge strane imate jedan snažan trend pada povjerenja državne institucije. Pa primjer radi, predsjednik vlade bilježi pad od -15, skupština od -14, predsjednik skupštine -14, pa predsjednik Crne Gore -11%. To su prilično zabrinjavajući pokazatelji i pretpostavljamo da su direktne korelacije sa teškom ekonomsko-socijalnom situacijom koja je u našoj zemlji. Nevladine organizacije imaju najveće povjerenje građana, zatim obrazovni sistem, vojska na nekom stabilnom odnosu na prethodno istraživanje.
Istraživači su naročitu pažnju obratili na stepen povjerenja građana u ključne antikorupcijske institucije u Crnoj Gori. Zlatko Vujović, CEMI.
Građani su prilično bili kritični prema radu dvije ključne antikorupcijske institucije. Pitanje je bilo da li po vašem mišljenju institucije su nezavisne od političkih uticaja i kao što možete primijetiti, ogroman procenat građana smatra da su ove institucije pod političkom kontrolom vladajućih stranaka. Isto tako se odnose i pitanja u skladu sa čijim interesima građani ove institucije rade, odnosno donose odluke, i vidite da u slučaju Uprave za antikorupcijsku inicijativu čak 41% ispitanika smatra da oni donose odluku u skladu sa stranačkim interesima. Nešto blaže su ocijenili rad Uprave Komisije za sprečavanje sukoba interesa, 37%, gotovo praktično identičan rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Liječenje matičnim ćelijama jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Na raznim stranama svijeta, ali ne i u Europskoj uniji, ovaj se tretman primjenjuje u terapiranju oko 80 bolesti. Blizu 4000 kliničkih studija istražuje potencijalne terapeutske mogućnosti kod bolesti dijabetesa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, od prije 3 godine postoji agencija poreko koje svi koji žele mogu matične ćelije svoje novorođene djece pohraniti i sačuvati u najvećoj Evropskoj banci u Belgiji. Žana Kovačević ima priču u cjelini.
Jasna Kadrić iz Tuzle kao 20-godišnja djevojka obolila je od Hodgkinsovog limfoma, odnosno raka limfnih žlijezda koji je izlječiv. Danas, 4 godine poslije, zasnovala je porodicu i za koji mjesec postaće majka. Zbog teške bolesti koju je uspješno savladala, odlučila je sačuvati matične ćelije svoje bebe koje se prilikom poroda uzimaju iz pupčane vrpce i ostaviti ih za budućnost.
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebi sačuvam matične ćelije, na taj način i osiguram ono što je najvažnije, zdravlje. Saznala sam od doktorci, s obzirom na moju dijagnozu, da imam pravo na besplatno pohranjivanje matičnih ćelija. Bolje da ih nikad ne zatreba, ali bolje da ih imaju.
Matične ćelije se razlikuju od zrelih operativnih ćelija. Imaju zapanjujuću sposobnost ne samo da proizvode same sebe, već da stvaraju nova tkiva. Otkriće matičnih ćelija jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Matične ćelije dobijene iz krvi pupčane vrpce odlikuje veći spektar sposobnosti proizvođenja različitih ljudskih tkiva. Ovo fascinirajuće otkriće se primjenjuje u razvijanju terapija za teška oboljenja. Trenutno se koriste u liječenju preko 80 bolesti, a u Bosni i Hercegovini je moguće njihovo korištenje na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kaže načelnik ginekološkog odjeljenja ovog centra profesor Zlatan Fatušić. Uzimanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce prilikom poroda postao je već ustaljen postupak na ovoj klinici, kaže profesor Fatušić.
Mi smo praktično uzeli prvi uzorak, skoro pa prvi uzorak u Bosni i Hercegovini matičnih ćelija iz pupčanika i iz tkiva pupčanika. Samo uzimanje je apsolutno beštetno i po majku i po plod. Period u kojem se uzima jeste praktično 5 minuta poslije porođaja i uzimamo krvi iz pupčanika ili čak i dio pupčanika, zavisno zašto se roditelji opredijeli. To je nešto vrlo bitno, jer ja volim reći da je to jedna od investicija za koju svi Boga molimo da propadne, dakle da ne zatreba, ali u slučaju kada zatreba, ona je od izuzetne važnosti medicinske, da onoga kome treba, to je jel taj plod koji će nekada odrasti i možda i trebati terapiju matičnim ćelijama.
Za sada se matičnim ćelijima najuspješnije liječe oboljenja krvi, a u svijetu se trenutno odvija preko 4000 kliničkih studija koji istražuju potencijalne terapeutske mogućnosti matičnih ćelija kod bolesti poput dijabetesa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Potrebno je međutim razlikovati embrionalne matične ćelije i neonatalne matične ćelije iz krvi pupčanika koje se smatraju prethodnicama adultnih ili odraslih matičnih ćelija, napominje profesor Fatušić.
Liječenje embrionalnim ćelijama kod nas nije ni dozvoljeno zakonom, jel? Dakle, embrion da se uzima kao takav, kao biološki materijal. I u mnogim zemljama je to zabranjeno. Ovdje govorimo o matičnim ćelijama koji se dobiju iz tkiva ili krvi pupčanika. Dakle, to je razlika. Adultne matične ćelije također, to je dozvoljeno zakonom i ono se uzimaju, ali ovo se vraćamo na prethodnu temu, dakle, nemamo mi banku matičnih ćelija pohranjenih javnu u kojima imamo adultne matične ćelije. Ali se one mogu dobiti iz nekih drugih tkiva, prevashodno iz masnog tkiva osobe koje je potrebno i tako dalje.
Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, već 3 godine BH građanima je omogućeno da uzorke pohrane u najveću evropsku banku CryoSave, koja se nalazi u Nilu kod Brisela. Ovu mogućnost je preko agencije Family Plus u Bosni i Hercegovini iskoristilo do sada preko 2000 porodica koje su pohranile matične ćelije iz tkiva i krvi pupčane vrpce svoje novorođene djece. Za sve koji boluju od neke od bolesti koje se liječe matičnim ćelijama, poput Jasmine iz početka priče, Family Plus obezbjeđuje besplatno pohranjivanje. Pohranjene matične ćelije u najvećoj evropskoj banci u Belgiji čuvaju se 20 godina, kaže menadžer Family Plusa Sabina Grcić.
CryoSave se pored što se izdvajaju matične ćelije radi i testiranje na osnovne viruse i infekcije, tako da je to još jedna dodatna prednost da se sve to provjeri. Tamo se znači zamrzavaju na -196 stepeni u fazi tečnog azota. Najboljim metodama se vrši izdvajanje sepak sistemom, tako da je to sve vrlo sigurno. Imamo najbolje akreditacije u toj oblasti. Ništa se ne može desiti ni sa uzorkom ovdje u Bosni i Hercegovini. Nismo imali ni jedan kontaminiran uzorak, znači sve vrlo regularno i od strane doktora i naravno i u CryoSave se sve to uspješno pohrani.
Prva transplantacija matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce urađena je 1988. godine, kada su ove ćelije bile upotrebljene za uspješan tretman Fanconi anemije pod nadzorom dr. Elian Gluckman, koja se smatra pionirom u ovoj oblasti. Od tada do danas urađeno je preko 25.000 transplantacija sa matičnim ćelijama. Liječenje matičnim ćelijama odobreno je i od vjerskih autoriteta svih većih religija svijeta. Katolička crkva otišla je i korak dalje, pa je donirala sredstva za istraživanje potencijalnih terapija matičnim ćelijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Eto, baš tako, kao u Sevdalinki u Bosni i dobrom dijelu Srbije pao je majski snijeg. Naši su reporteri u Bjelini zabilježili.
Iako su meteorolozi najavljivali malo ko od građana Sarajeva, zaista je 14. maja očekivao snježni pokrivač.
Pa je, svakako.
Jasna se iznenadio, ne možeš vjerovati ovo dovo.
U Sarajevu je puno srušenog drveća uz saobraćajnice i u parkovima. Najviše štete ovaj majski snijeg, prema riječima predsjednika Udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo Seada Jelača, nanijeće stablima voćki koje su u punom cvatu.
Došlo je do lomova grana, do izaljivanja stabala iz korijena, snijeg je lažan i težak, tako da se može reći da je jedan dio plantažnih voćnjaka bilo šteta.
Visina snijega u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iznosi 10 cm, dok je na vrhu Bjelašnice snijeg tek 2 cm viši nego u gradu. Vozila javnog gradskog saobraćaja kreću se usporeno i otežano. Na regionalnim putevima također su zabilježeni zastoji i kraća zadržavanja, kaže Ksenija Selimović iz BH Automoto Saveza. U opštini Sokolac više od 50 sela ostalo je bez struje, a pjesak je bez vode. Meteorolozi do kraja dana najavljuju prestanak padavina, ali će se niske temperature zadržati još dan dva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radoman Petrić iz Prijepolskog sela Jabuka kaže da se bele okolni planinski vrhovi i da je oko 150 domaćinstava ovog sela ostalo bez struje.
Snijeg, evo od jutarnjih sati opet pada na Jabuci i 14. maj je znači osvano beopotne. Domaćinstava na Jabuci ima najde 150. Minus je 2 stepena, domovima nemamo ni struje.
Kolika je visina snijega?
Nije mnogo velika zato što snijeg se topi, ali uglavnom beli
se po livadi i po drveću, a hladno jeste.
Stevan Žunić je poznati proizvođač krompira na Jabuci. Koliko će ovako vreme uticati na ovogodišnji rod?
Tako će i povoljno uticati. U proteklom periodu padavina na ovom području gotovo da nije i bilo.
Je li neobično da u ovo doba pada sneg na Jabuci?
Pa na Jabuci nije neobično i na Jabuci zna sneg da padne u toku cele godine, osim meseca jula kada nije sneg padao.
Koliko 15 godina sejemo krompir na planinskom području, barem u 10 godina se sneg javljao i to u junu na području Jabuke čak preko 20 cm. Se formirao snežni pokrivač.
Jaka susnežica je i na Jadovniku i na Zlataru. Iz Automoto Saveza Srbije saopštavaju da se saobraćaj u jugozapadnom delu Srbije odvija bez teškoća i zastoja, ali vozači treba da obrate pažnju na mesimične odrone karakteristične za obilnije padavine. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.